Du lytter til P1.
Hackergrupper, cyberangreb og afpresning bliver sjældent brugt i samme vending som biblioteker, lånerkort og digital kulturarv. I hvert fald ikke før oktober 2023, hvor British Library, altså det britiske nationalbibliotek, faktisk blev offer for et omfattende digitalt angreb fra den russiske affilierede hackergruppe Rushida. Det var en begivenhed, der sendte chokbølger gennem faktisk hele Europa.
Ja, og i dag der kan vi fortælle, hvordan det kongelige bibliotek tidligere på året mødtes med Forsvarets Efterretningstjeneste Center for Cybersikkerhed. Senere i den her time, der spørger vi en ekspert, hvad det er for en trussel, der lurer under det danske nationalbibliotek. Men det skal altså også handle om den kongelige balletskole og et uacceptabelt hårdt undervisningsmiljø. Det var nemlig en hård kritik, man i går kunne læse i den længe ventede advokatundersøgelse. Og senere i den her time, der får vi besøg af Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater, og beder ham om at forholde sig til den her kritik. Du lytter til Kulturen, og det er stadigvæk med Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Og det næste og første helt store spørgsmål i dagens time handler om diversitet og mangfoldighed på film. For er det det danske filminstituts opgave at sikre en bred repræsentation i dansk film? Det synes i hvert fald DFI selv. De har for nylig lanceret en handlingsplan for mangfoldighed i samarbejde med store dele af filmbranchen. Og i den her plan indgår bløde initiativer som kurser og netværk, der alt sammen skal være med til at skabe en øget bevidsthed. Og så er der nogle mere sådan konkrete tiltag. Det er et refleksionsark blandt andet, som med alle, der søger produktionsstøtte fra Dansk Filminstitut, skal udfylde. Ikke mindst nogle særlige støttepuljer til talentudvikling blandt personer med minoritetsbaggrund. Så der er sådan lidt af værd i den her værktøjskasse.
Og blandt branchefolk, der har der været overordnet faktisk været opbakning til planen, men nu begynder politikerne så at reagere. For det er ikke alle, der mener, at DFI de skal blande sig i, hvilke historier og stemmer vi møder på skærmen og på det store lade. Og det mener du for eksempel ikke, Katrine Daugaard. Velkommen.
Tak for det.
Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Altså, du er chokeret over DFI's mangfoldighedsplan. Hvorfor det?
Ja, fordi at jeg mener, at det er kvalitet, talent og ikke mindst den kunstneriske frihed, som skal stå fuldstændig i front, når man som DFI skal bestemme, hvem man har lyst til at støtte.
Der findes også stemmer, der synes det modsatte, at det netop er DFI's opgave at sikre mangfoldigheden. Og dem er du en af, Sandra J. Sensen. Dig var velkommen.
Mange tak.
Skuespiller og en af hovedkræfterne bag den kampagne, der hedder Et Større Billede, som sætter fokus på mis- og underrepræsentation af minoriteter i dansk film. Du mener derimod, at det er en god idé, når DFI arbejder for større mangfoldighed ganske enkelt. Hvorfor?
Altså, det er demokratisk, en demokratisk idé, ikke bare en god idé. Jeg vil også... Der er sådan en mærkelig modsætning imellem at tro, at mangfoldighed og kunstnerisk frihed, at de ikke kan følges ad. Det der med at sikre mangfoldighed, det er at sørge for, at alle talenter kan komme i spil, så man har mange flere stemmer at vælge af, mange flere talenter at vælge af. Og det vil jeg umiddelbart sige, styrker den kunstneriske frihed, styrker den kunstneriske produkt og proces, at der er mange forskellige stemmer i spil. Og så DFI får jo også sine midler fra skatteborgerne, så det er også fuldstændig rimeligt, at DFI sørger for, at der bliver lavet mange forskellige film, der repræsenterer hele Danmark.
Og nu har vi så fået den her mangfoldighed, altså den her plan for mangfoldighed i dansk film, men du mener faktisk ikke engang, at den er tilfredsstillende. Hvorfor ikke?
Det er meget sjovt, at den bliver kaldt en handlingsplan. For mig er det en rigtig god idébank. Der er rigtig mange gode hensigter, mange gode idéer, men jeg savner faktisk en helt konkret vision, at man sætter mål på, hvornår har vi gjort det godt, hvor er det, vi gerne vil hen, hvornår vil vi gerne opnå det. En strategi, nogle delmål, en tidslinje. Lige nu er der bare en masse gode hensigter og nogle gode idéer, vi skal prøve af, men hvordan vil man vurdere, om man har opnået det, man gerne vil?
Katrine Daugaard, vi ved, at der findes eller er en skævhed i repræsentationen af forskellige befolkningsgrupper i dansk film. Hvorfor skal DFI ikke gå ind og aktivt hjælpe med at udligne de skævheder?
Jamen, altså, vi har jo bredere repræsentation, end vi havde for 10 år siden. Og jeg vil gerne understrege, at jeg hilser den her debat velkommen. Det er vigtigt at debattere det. Men der er stor forskel på det, og så til om vi skal gå ind og lovgive, for eksempel med kvoter, eller begynde på den slags. Og så synes jeg også, der er meget stor forskel på, når det er offentlige midler, som bliver brugt til det her.
Her taler vi jo så faktisk ikke om kvoter, men om blandt andet et refleksionsark, som DFI har udarbejdet, som den, der søger støtte, kan gå ind og bare kigge efter, hvad er det for nogle tanker, vi lige skal gøre os, før vi eventuelt får støtte eller søger om det.
Ja, men altså, der er jo sådan set enig med Sandra i, at vi mangler jo en ærlighed i forhold til, hvorfor er det, de iværksætter de her tiltag. Fordi det her kommer jo oveni, at man også skal, eller det har jeg i hvert fald spurgt ministeren, om det gør, fordi i forvejen havde vi jo det, der hed en kønsselvangivelse. Så jeg går ud fra, at det her initiativ nu kommer oven i det initiativ. Og der synes jeg da, at de er pænt naive, hvis ikke at de er opmærksomme på, at når det her er forbundet med, om man kan få støtte til en film, at så vil dem, der nu søger, selvfølgelig begynde at gerne vil tilfredsstille DFI med de her ting, man nu skal udfylde og fortælle om ens hensigter i forhold til etnicitet, seksualitet, køn. Og vi har jo også set det i forhold til de kunstneriske uddannelser, hvor man også har lavet charter i forhold til, at man skal til at kigge på de her ting. Man udbygger det også med socioøkonomiske baggrunde, hvor du er opvokset osv. Og det synes vi bare er helt, helt forkert i Liberal Alliance. Der mener vi, at det skal være de bedste, der kommer ind på vores kunstneriske uddannelser. Det skal være de bedste og de... Ja, dem er det største talent, som også og den bedste idé til en film, som får støtte.
Mm. Du nævnte lige kvoter, og det er der jo som sagt ikke nogen, der nævner noget om i den her diversitets- eller handlingsplan, der skal fremme diversitet. Ikke engang er der sådan håndfaste målsætninger, og når det kommer til de her refleksionsark, så er der hverken tale om tvang eller kontrol til andet, end bare lige at reflektere lidt over, hvad man har gjort sig af tanker i forvejen, eller hvor man måske har brug for at gøre en indsats i forhold til mangfoldighed på sin film eller sit manus. Hvorfor er det overhovedet problematisk, at DFI bare lige beder filmskabere i Danmark om at tænke sig lidt om? Det er der jo ikke nogen, der tager skade af.
Jamen det er det, fordi vi bruger offentlige midler på at dels udtænke alt det her, men det er jo også bureaukrati, som koster penge, at man skal håndtere alle de her skemaer, forholde sig til dem. Og så tror jeg heller ikke på, at man ikke også kigger på det indhold, man får ind i forhold til, hvem man så vælger at støtte.
Sandra I. Jensen, kan der ikke være en pointe i, at man fjerner fokus fra at skabe de gode film, og der, hvor kvaliteten ligger, hvis man er alt for optaget af, at der er repræsentation på ens produktion og på ens film?
Altså, man kan sige, nu står vi her 10 år senere, hvor for 10 år siden, der kom DFI ud med en rapport, at man kunne se, at de film, som de støttede, og de fortællinger, der blev videreformidlet til den danske befolkning, slet ikke afspejlede den danske befolkning, som den var. Så satte man en masse gode initiativer i spil, og her 10 år senere, fordi man ikke har haft nogen strategi, fordi man ikke har haft nogen mål, er vi faktisk kommet lige vidt. Så det der med at tro, at fremskridt og lige repræsentation sker af sig selv, det sker simpelthen ikke af sig selv. Og igen, vi har en tendens til at vælge de samme mennesker. De mennesker, som ved, hvordan det er, man søger, hvordan man kommer ind på de kunstneriske uddannelser, som kender nogen, som kender nogen, som kender nogen, som alle sammen er inden for den samme branche. Det bliver en meget homogen gruppe, og der ekskluderer man en masse stemmer, som måske ikke engang ved, at for eksempel filmskolen eksisterer, at man kan blive instruktør eller manusforfatter. Og mange af de tiltag, som der bliver gjort i disse år, det er faktisk at sætte det fri i forhold til at oplyse og gøre uddannelsen er mere åbne og gør ansøgningsprocessen mere åben og gør dem, som vælger talentet. Fordi det er ikke automatisk de såkaldte situationstegn bedste, der kommer frem. Det er måske bare dem, der ved, hvordan man skal spille spillet. Og her prøver man ligesom at kigge på den struktur, der gør, at nogle stemmer bliver ekskluderet, så man får endnu flere talenter i spil og mange flere forskelligartede historier, end der vi har set indtil nu.
Ja. Direktøren for DFI, Claus Ladegaard, han ville meget gerne have været med i studiet i dag, men er på vej hjem fra møder i udlandet. Men heldigvis så præsenterede han den her mangfoldighedsplan i Kulturen i sidste uge, og så fortalte han altså sådan her.
Vi har en tilgang til mangfoldighed, som handler om, at vi tror, det kan øge kvaliteten i dansk film. Hvis vi har forskellige stemmer, forskellige øjne, der ser på historierne, forskellige virkeligheder, som bliver reflekteret i historierne, så tror vi, at man samlet set kan øge kvaliteten i dansk film. Og det vil vi gerne understøtte ved faktisk at give flere muligheder for at uddanne sig inden for dansk film, og i sidste ende også lave dansk film. Og det gælder sådan set både køn, det gælder social baggrund, det gælder geografisk baggrund, det gælder etnisk baggrund, og det gælder også i bredere forstand kulturel baggrund. Og derfor har vi sammen med branchens organisationer og en række andre institutioner inden for filmområdet lavet en handlingsplan, som adresserer en række af de her forhold, og så, som vi håber på, i løbet af nogle år kan give os en større mangfoldighed blandt de mennesker, der laver dansk film, blandt de mennesker, der er i dansk film, og også i blandt det publikum, som ser dansk film.
Katrine Daugaard, altså hvis vi forudsætter flere stemmer og flere perspektiver, det er faktisk nære kreativiteten, kan man så ikke forestille sig, at den her mangfoldighedsplan nærmest bliver det modsatte af en, altså af en fastspændelsestrøje, af en spændetrøje, som du frygter, den bliver?
Altså, det er jo ikke til at vide, men jeg har da det bare hed en kønsangivelse, fået virkelig mange henvendelser fra folk i filmindustrien. Primært mænd, som jo føler sig diskrimineret nu. Og fortæller, at det langt hen ad vejen ikke er de bedste, der bliver valgt til jobbet længere. Fordi man skal opfylde, at det helst skal gå i 50-50. At man bruger tid på at sidde og tælle, hvor mange kvinder og mænd, der har haft hvor mange replikker.
Men lad os lige understrege, men her, Katrine Daugaard, er der ikke tale om kvoter? Det synes jeg er vigtigt at understrege. Der er ikke nogen, der siger, at der skal være en
50-fordeling. Men jeg snakker jo om de initiativer, som DFI har haft i gang i flere år. Det her, det handler ikke om kvoter, men man bruger jo penge og bureaukrati på at sidde og tælle alt det her op. Og derfor er der selvfølgelig en bagtanke i forhold til, hvorfor man sætter det i gang og vælger at bruge pengene på det.
Men hvad med det med at finde de bedste? Altså, du siger, du får det til at lyde som om, at de bedste er nogen, der sådan objektivt er de bedste. Det her, det er jo også en plan, der handler om at måske at få nogle nye stemmer i spil.
Men
altså,
det er jo allerede rigtig godt i gang, og jeg siger ikke, at vi er noget mål med det. Overhovedet ikke. Men vi er jo rigtig godt i gang. Da jeg var barn, der var den eneste mørke overhovedet, altså inden for kulturen, det var jo Hella Joof. Så vidt jeg lige kan ikke komme på mange flere i hvert fald. Der har vi da langt større repræsentation i dag, også med folk, der identificerer sig som noget andet end en kvinde og en mand. Og alle, vi har store stjerner som Dar Salim, og når jeg er nede og se teater i skuespilhuset, så er faktisk rigtig mange på scenen efterhånden af en anden hudfarve end den hvide.
Og det teater, nu taler vi selvfølgelig film, ikke? Sandra Jensen, er det rigtige forum og placere en opgave som at få mangfoldighed ind i dansk film hos Dansk Filminstitut, eller skal det i virkeligheden hellere komme fra branchen udefra?
Altså, vi er jo nødt til at gøre det her sammen, men jeg synes bestemt, at det er på sin plads, at en institution som DFI, som har enormt meget ansvar, har enormt meget magt, sørger for, at de laver en struktur og en økonomisk fordeling af midler, der afspejler den befolkning, som betaler skat til DFI. Selvfølgelig skal vi have bred repræsentation på DFI. Noget andet er, jeg elsker, at man bruger Dar. Han er fantastisk talent, men han har jo faktisk netop gået ud og sagt, hey, jeg er nået så langt i verden. Jeg bliver brugt i udlandet i store hovedroller, men Danmark, I har faktisk længe ikke forstået, hvad det var for en skuespiller, I havde i mig. Han har jo netop sagt, at han skulle kæmpe for at bevise sit værd, selvom han faktisk er en af de bedste skuespillere, vi har. Og nu sad Katrine og jeg og hyggesnakkede lige, inden vi kom ind, og der måtte jeg også selv fortælle, at altså, nu er jeg 44, og jeg har været i den her branche, siden jeg var 20. Jeg blev nærmest ikke brugt herhjemme. Og det har jo ikke noget at gøre med talent eller at være den bedste, men det har noget at gøre med det syn, man har haft på mig som en kvinde med en minoritetsbaggrund, i modsætning til udlandet, hvor jeg får tilbudt store roller. Så vi må jo bare konstatere, at vi har et system, hvor man ikke nødvendigvis kigger på, hvem er de bedste. Og jeg synes også, den dokumentar, der kom ud i sidste uge, hvor man ligesom peger på et strukturelt problem, nemlig sexisme i musikbranchen, også peger på, det handler jo ikke kun om, at det er de bedste, der kommer frem. Nogle gange er man også nødt til at kigge på kulturen og på strukturen.
Tusind tak, fordi I begge to kom. Sandra Jensen, der var skuespiller og en hovedkraft bag den kampagne, der hedder Et Større Billede. Og også dig, Katrine Daugaard, folketingsmedlem og kulturoverfører fra Liberal Alliance.
Selv tak.
Det bliver spændende at følge den her handlingsplan fra DFI. Det er nok ikke det sidste, vi har set til det, men som altså i den her anledning var grunden til, at vi tog debatten om mangfoldighed i dansk film.
Da advokatundersøgelsen af balletskolen den blev offentliggjort i går, så kom den med en række kritikpunkter og en række anbefalinger til, hvordan man kan få rettet op på tingene. Og mens vi i går så på den her mere generelle kritik af forholdene, så skal vi i dag se på, hvad der er for nogle konkrete anbefalinger, rapporten den faktisk giver. De skal nu tykkes på, og så skal man finde ud af, hvordan og i hvilken rækkefølge man vil bruge anbefalingerne. Og hvem kan være mere relevant til det end Kasper Holten, der som chef for Det Kongelige Teater skal drive den her proces fremad. Velkommen, Kasper.
Ja, tak for det. Tak for invitationen.
Allerførst, hvordan var det for dig at læse den her advokatundersøgelsens konklusioner og anbefalinger? Det var jo en hård kritik.
Ja, det var selvfølgelig hård læsning. En hel del af det var vi jo blevet bekendt med i efteråret, og noget endda før det. Og nogle af temaerne er noget, vi har arbejdet med igennem længere tid, og derfor er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at advokaterne slår fast, at der er sket en stor udvikling til det bedre. Men det er hårdt, for det må ikke ske, at børn mistrives, når de er i vores varetægt. Så det tager vi rigtig alvorligt, og der skal ikke... Nu siger du, der skal tykkes på anbefalingerne. Der skal ikke tykkes for længe, vil jeg godt sige, fordi det er noget, vi skal videre med. Det skal gå hurtigt.
Lad os lige tage et klip. Vi skal ikke langt tilbage i tid. November 23, og det er fra Deadline.
Altså, da jeg blev teaterchef i 2018, der mener jeg, at der er iværksat en række initiativer, som faktisk har fokus på trivsel og på
kropsideal. Men det hører du ikke om?
Jeg hører om, at der er iværksat en række initiativer. Jeg får ikke nogen klager eller henvendelser før den her 21. Og ja, det kan godt være, at jeg har haft en blind vinkel der, jeg skulle have spurgt mere aktivt til det. Det vil jeg da gerne. Det er jo noget, det advokatundersøgelsen skal finde ud af.
Og det gjorde den så, Kasper Holten. Hvad siger du i dag? Har du haft blinde vinkler?
Jamen det tror jeg, jeg har sagt meget højt og tydeligt, at det er helt klart, at jeg søgte job i 2018 som teaterchef, og der burde jeg have indset, at det at blive skoleleder også, og især for børn i et risikomiljø på en eliteskole, det er et helt særligt ansvar, og det har jeg... Jeg har været for tryg ved, at når jeg ikke hørte noget, så var det sikkert fint, at der skulle jeg have været langt mere proaktiv. Og det haster med at få gennemført forandringer. Mange ting er i gang, mange ting var også i gang dengang, men jeg tror, det som anbefalingerne i rapporten vil vise os, det er, at der er nogle mere grundlæggende, systematiske, systemiske ting, vi skal have ændret ved. Det er ikke nok at indføre trivselstiltag, det er ikke nok at lave henvendelsesveje, det er ikke nok at gøre de ting, vi har gjort. Vi skal ligesom ned i nogle lidt dybere lag og arbejde. Der er nogle større forandringer, der skal til. Og derfor er det jo en... Altså, når det nu midt i alt det triste og hårde ved det her, så synes jeg det, at der sammen med advokatundersøgelsen bliver lavet en referencegruppe, en faglig referencegruppe, hvor mennesker med børnefaglighed og forstand på elitemiljøer, de har kommet med de her anbefalinger, 32 anbefalinger, de har engageret sig i det her arbejde. Det er jo en kæmpe gave til os, og vi vil fortsætte samarbejdet med dem, har rakt ud til dem og bedt dem om at blive sammen med os som en slags advisory board, fordi vi har brug for det der eksterne, konstruktive, ja, men kritiske blik på os med børnefaglighed. Det er noget af det, vi bare ikke har taget alvorligt nok at have den børnefaglighed indenfor. Så det fortsætter vi med.
Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, at den her advokatundersøgelse, den har fundet sted et stykke tid. Du har haft tid til at kigge også kritisk på dig selv. Altså, hvor mere konkret har de her blinde vinkler været, tror du?
Det går mig ind på. Det, vi hørte fra Deadline, det var jo tilbage i 18 til 21. Det, jeg kommenterede på, det var, at da jeg blev teaterchef, havde jeg helt klart den blinde vinkel, at jeg var meget optaget af, at teateret var i en svær situation og skulle vendes rundt. Vi skulle producere mere, og så kom coronapandemien, og der koncentrerede jeg mig simpelthen personligt ikke nok om balletskolen. Jeg tænkte ligesom, no news is good news, og behandlede den lidt ligesom alle de andre afdelinger. Der burde jeg have haft et særligt fokus på det der elite- og risikomiljø. Her i nyere tid tror jeg sådan set ikke, der er, håber jeg, blinde vinkler i den forstand, men jeg synes, det rapporten måske alligevel har lært mig, det har været, at tiltag er ikke nok. Vi skal helt ned i nogle systemiske ændringer.
Kasper Holten, mange af de bekymrende ting, der står i advokatundersøgelsen om blandt andet mistrivsel og tavshedskultur, de skete under den balletchef, der stadig er fungerende. Han sidder på pinden til 2026 og skal jo så også være med til at ændre den kultur, som han selv er eksponent for. Er du tryg ved det?
Ja, fordi han har fået en påtale af bestyrelsen, og den har han taget til sig. Og i øvrigt er det vigtigste, tror jeg næsten advokaterne jo siger, at det her handler netop ikke om en enkelt person. Det her, det handler om en kultur, om noget system, der fandtes før og efter, som desværre ses på balletskoler i hele verden som værende et problem. Og jeg vil gerne love, at hvis man er utryg ved, at en balletmester kan stå i spidsen for det, så er det her noget, jeg kommer til at have et stort personligt fokus på. Så jeg kommer til at garantere for, at der sker forandringer, og jeg kommer til at drive den proces helt personligt. Og i øvrigt øvrigt skal jeg også hilse at sige, at det er noget, min bestyrelse interesserer sig overordentlig meget for. Det har Lars Barfod jo forhåbentlig også fået vist her. Så det kan man være helt tryg ved.
Okay, og så altså når du siger, at den påtale, som er taget til efterretning og taget selvfølgelig alvorligt af vedkommende, som du er inde på, er det så bare tilstrækkeligt? Er det nok simpelthen til at gøre dig tryg? Der skal ikke mere til?
Jo. Der skal det til, at det ikke bare er balletmesterens opgave, det er lige så meget min opgave, hele direktionens opgave og bestyrelsens opgave. Så det er det, jeg siger, der skal mere til. Jeg garanterer personligt, at det her har vores fulde ledelsesmæssige fokus. Ikke bare balletmesteren, men også mig som teaterchef. Ja. Så det, jeg tager personligt ansvar for, og det lover jeg kommer til at ske.
I undersøgelsen, der bliver det også konstateret, at der har været vold mod elever af en lærer. Er den lærer stadigvæk ansat på balletskolen?
Nej. Det er noget tilbage i tiden, og den lærer har ikke været ansat i længere tid, heldigvis.
Okay. Vi skal kigge nærmere nu på nogle af de anbefalinger, der er blevet givet til at løse balletskolens udfordringer. Der er faktisk udarbejdet 32 konkrete tiltag. I din optik, hvad er så vigtigst at få indført med det samme? Du sagde, der skal handles rimelig hurtigt her.
Ja, for det ikke skal være løgn, så er der faktisk 40 anbefalinger, fordi advokaterne kommer også med nogle juridiske anbefalinger, så der er nok at gå i gang med.
Ja.
Det ville være useriøst, når jeg fik rapporten i søndags, hvis jeg nu og her stod og meldte store strukturelle ændringer ud, uden at have talt med elever og forældre og andre om det. Men jeg vil gerne sige, at den allervigtigste ting, det der står allerøverst på min ønskeliste, det er det med tavshedskulturen.
Du prøver lige at fortælle, hvad der kendetegner den. Hvorfor er den så alvorlig?
Ja. Fordi alt andet er også vigtigt, men der er næsten ingenting, man ikke kan løse, hvis man kan tale åbent og ærligt og kritisk om tingene, når de sker. Men har man en kultur, hvor børn går rundt og har ondt i maven, er bange for at sige deres mening, er bange for at komme med kritik, hvor forældre ikke tør sige deres mening, fordi de er bange for, at så går det ud over den faglige bedømmelse af børnene, og så ryger børnene måske ud. Uanset om det er begrundet eller ej, og uanset om vi som teater har sagt, at vi gerne vil have kritik, så er den kultur usund. Og det er i øvrigt også forkert, fordi vi uddanner kunstnere. Vi har også brug for voksne balletdansere, der er kritiske, som er modige, som kan være imod magten. Vi har set, at det med tavshedskultur kan også gælde i voksne ballet, blandt voksne balletdansere. Vi har virkelig brug for ikke at uddanne dansere, der tror, at man skal holde kæft, trit og retning, men som har en stemme selv. Jeg synes, vi har gjort rigtig meget inden for det her. Der blev heldigvis også sagt i rapporten, der er sket forbedringer, og at nutiden er bedre, men vi er slet ikke kommet tavshedskulturen til livs. Og det, jeg synes selv, at vi har været tydelige omkring, at man kan henvende sig uden repressalier, men det er der, hvor jeg mener, jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror, man skal ned i at se på, hvad er det, der så gør, at man alligevel er bange for det? Hvad er det, der så gør, at man alligevel skal der være nogle andre henvendelsesveje i det daglige? Er det, at man har årsprøver, som jo er en af de ting, der nævnes, noget, der gør, at man hele tiden går og føler sig i farezonen? Vi må ned, og tavshedskulturen, den stopper her.
Og tavshedskultur, det er jo, som du også er inde på, det er jo en grundlæggende del af kulturen på et sted. Det er vel ikke bare sådan lige med et fingerknips at ændre på det. Hvor skal man gå i gang, altså udover at tage samtalen?
Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, for jeg synes faktisk, at vi allerede i 2022, hvad der også står i rapporten, hvor jeg var involveret i nogle klagesager på balletskolen, der skrev jeg faktisk rundt og sagde, at det er så vigtigt, at kritik kommer frem, og hvis man ikke kan lide at tale med os, kan man også gå til vores anonyme whistleblower-ordning, man kan gå til børnetelefonen, og der må jeg bare erkende, at jeg synes, jeg har taget mange tiltag, og det er bare ikke nok. Så jeg tror, det handler om at komme ned i rigtigt og prøve at forstå, hvad det er, der afholder børn og forældre fra alligevel at ture at sige deres mening. Og derfor tror jeg, at det helt afgørende, det er, at vi har brug for noget mere børnefaglighed. Vi har ikke en børnefaglighed i den øverste ledelse her. Jeg er ikke børneekspert. Vi har det heller ikke i vores bestyrelse. Og det er jo noget, det rapporten peger på. Og derfor er det, at den her referencegruppe, hvor der er repræsentanter fra Team Danmark og fra Børns Vilkår og Red Barnet og Center for Selvskadede Spiseforstyrrelser osv., at det er derfor, det er så godt, de er kommet med anbefalingerne. Og det skal vi fortsætte med. Så vi har altså bedt dem om at hjælpe os videre i det videre arbejde. Fordi det der eksterne blik på os, som har forstand på børn, som kan være konstruktive, men kritiske, og som ikke er forfættet ind i vores vaner og traditioner, og sådan her gør man i balletverdenen. Det her er et opgør, der er i gang på balletskoler i hele verden. Og jeg vil ønske, at vi nu kan tage førertrøjen på, og faktisk være nogle af dem, der finder vejen frem, i stedet for hele tiden at hænge i bremsen og tro, at det vi gør nok. Det skal være et paradigmeskift.
Ja, nu nævnte du så selv lige, at selskab for spiseforstyrrelser. Altså, Hvis vi lige kigger nærmere på nogle af de her anbefalinger, så er en af dem det at afklare rammerne for fysiske krav, skriftlige retningslinjer, og der handler det der med det her med sådan højde og vægt, når man altså går igennem et skoleår. De skriver, vi finder det uhensigtsmæssigt, hvis det gælder sådanne og uskrevne og måske vekslende krav eller forventninger til kropstyper med videre, siger rapporten. Og det her, det handler jo selvfølgelig om hele det her problem, der har været omkring vægt og spiseforstyrrelser blandt børn, unge teenager på balletskolen. Altså, hvordan vil I skabe tryghed omkring det? Det er jo enormt svært bare i forvejen som familie at håndtere.
Det er nemlig super svært og utrolig følsomt. Og det er klart, at i en kunstart, hvor man hele tiden har fokus på krop, der er risikoen bare ekstremt stor. Og når man så beder børn fra en meget lille alder om at stå og kigge på sig selv i et spejl hele dagen, så er det et risikofelt, der er heldigvis gjort ret meget. Men rapporten kommer jo med forskellige yderligere anbefalinger. For eksempel at afskaffe vejninger af børnene. Som jeg har forstået det, har man jo faktisk netop, at sundhedsteamet vejer børnene også for at holde øje med, at de ikke bliver for tynde og netop at sikre, at de får en ordentlig kost. Men det skal vi lytte til, og der er givetvis mange af de ting, også den rådgivning, der kommer omkring, hvordan vi kan opgradere sundhedsteamet, som kan gøres bedre. Og så tror jeg simpelthen, at hele balletverdenen er, og det gælder både i Danmark og i hele verden, i en slags opgør, hvor noget, der nok har været engang et forkvaklet kropsideal, at det må vi simpelthen være af med. Vi skal have stærke dansere, vi skal have atletiske dansere, vi skal have dansere, der kan... Man bliver ikke stærk af at sulte sig selv. Og hvis der er nogen, der tror, at... Lad mig tage til en anden verden. Jonas Vingegaard er tynd, fordi han sulter sig selv, og så kan han køre over bjergene, så tror jeg nok, han også har brug for noget næring. Altså, vi har brug for stærke dansere, og det... Vi må den der forestilling til livs om, at man skal være så tynd som muligt. Det opgør, synes jeg heldigvis, er godt i gang.
Men og der skal flere, Kasper Holten, der er nok mange, der sidder og nysgerrige på netop, hvad der foregår nu på Balletskolen hos Det Kongelige Teater, altså i kølvandet på både anbefalinger og den her kritik. Bestyrelsesformand Lars Barfod har jo som nævnt været ude og undskylde for de til tider uacceptabelt hårdt fysisk og psykisk miljø, der har hersket på Balletskolen. Du har udtalt i en pressemeddelelse, at du bakker op om den her undskyldning, men vil du selv give en?
Ja. De børn, der har haft negative oplevelser med at gå på balletskolen, de børn, vi ikke har passet godt nok på, dem giver jeg en uforbeholden undskyldning, og det må ikke ske igen.
Mm. Vi skal videre til en anden anbefaling, som handler om afskaf indskolingen, og der skrives der, at der er ikke fagligt belæg for at give flere og bedre voksendansere, at man starter sin dansuddannelse allerede fra 0. klasse. Typisk går børn, der træner på højt niveau, til træning, uden at det her er bundet op på hele deres skoleliv også. De går til træning et sted og i skolet andet. Den egentlige balletskole og læseskole, kan den begynde efter indskoling, altså det vil sige fra 4. klasse?
Det kan meget vel være, at det er der, vi skal ende. Ja, nu har vi jo børn, der rent faktisk går i 0. til 3. klasse på balletskolen, og jeg synes, det ville være lidt unfair over for dem at stå og sagsbehandle, hvor de skal gå i skole om et år eller to år i radioen, uden at vi har ligesom gjort vores arbejde lidt grundigere. Men det er en anbefaling, vi læser meget nøje ind i at tænke over, er det den rigtige måde, bare fordi vi har gjort det altid, så kan det måske gøres på en anden måde. Så det kunne jeg godt forestille mig, hvad vi vil kigge på, men det vil jeg nødig stå og konkludere her.
Kasper Holten, her til sidst, der er mange tiltag op i luften og ting, der skal sættes i gang og gøres og kigges på nu. Kan det stadig lade sig gøre med dem i mente og i proces at opretholde det høje niveau, der indtil videre har været på en elite balletskole som den, du kører?
Jeg tror, det er en gammeldags præmis. Vi har også haft en forestilling om i de voksnes kunstrækker, at man skulle være dumt svin for at være et rigtigt geni. Og jeg tror sådan set, at præmissen om, at man skal lide, og det skal være hårdt og forfærdeligt for, at man kan blive til en stor kunstner, er helt forkert. Vi skal jo uddanne kunstnere, der også skal være følsomme og skal kunne udtrykke noget sjældent, og som skal være stærke og have stærke stemmer. Jeg tror faktisk kun på, at ballet og kunsten vil trives ved, at vi gør os mere umage med, at alle børn, der ved den vej kan få en chance for at afprøve deres talent. Det er klart, alle kan ikke blive balletdansere, men vi skal i hvert fald ikke sortere ballettalenter fra, fordi de ikke kunne klare mosten. Og uanset hvad, uanset om de ender med at blive balletdansere eller ej, så skal vi passe godt på dem, mens de er vores varetægt, så de kommer godt igennem det og afprøve det talent.
Tak for,
ja,
at du
jeg tror
med.
På, at balletten vil trives ved det.
Og tak for, at du var med.
Ja, tak selv.
Kasper Holten, teaterchef på Det Kongelige Teater.
Biblioteker, de er ikke bare hyggelige steder fyldt med børnebøger, offentlig viden og velfærdsgoder. de er også potentielle kamppladser i cybersikkerhedskrigen mellem Europa og Rusland. Og på baggrund af en aktindsigt, der kan vi nu på her på Kulturen fortælle, hvordan der tidligere i år er blevet afholdt et møde mellem deltagere fra Det Kongelige Bibliotek og Forsvarets Efterretningstjeneste Center for Cybersikkerhed.
Under dagsordenen for mødet fremgår det, at Center for Cybersikkerhed har udtalt fortalt om den her cybertrussel, ligesom de har givet en status på Det Kongelige Bibliotek og på sensornetværksdækningen. Og det kommer af, at Center for Cybersikkerhed driver et sensornetværk, som har til formål at opdage forsøg på avancerede cyberangreb. Og derudover så fremgår det af mødedagsordenen, at Det Kongelige Bibliotek har fremlagt eventuelle behov og ønsker til Center for Cybersikkerhed. Hele det her arrangement og møde mellem Det Kongelige Bibliotek på den ene side og Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed, det kommer efter et massivt angreb, et cyberangreb på British Library, altså briternes nationalbibliotek, tilbage i oktober 23. Her hackede en russisk affilieret hackergruppe Rishida sig ind på biblioteket og høstede alt, hvad de kunne af data, og så brugte de det til, i hvert fald prøvede at afpresse biblioteket for penge, for så bagefter at sælge og lægge dataen.
Ja, og nu skal vi altså høre, hvad det er for en trussel, der lurer under det danske nationalbibliotek. Tidligere i dag, der talte Linnea og jeg med Tobias Liebetrav, som er forsker i cybersikkerhed på Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og umiddelbart, så var han altså ikke overrasket over, at der for få måneder siden har været et møde med netop Det Kongelige Bibliotek og Center for Cybersikkerhed.
Nej, det er jeg ikke, fordi det er en del af Center for Cybersikkerheds kerneopgave at rådgive offentlige myndigheder og private virksomheder, som understøtter vigtig samfundsmæssig infrastruktur i, hvordan de kan beskytte sig mod cyberangreb. Så på den baggrund er jeg ikke overrasket over, at sådan møde har fundet sted, men det betyder selvfølgelig noget, at det sker et par måneder efter det angreb, vi så i Storbritannien, som selvfølgelig gør, at begge parter sikkert har fået yderligere fokus på truslen mod biblioteker.
Mm. På for eksempel side 3 i det her PowerPoint slideshow er der sådan et mere overordnet skema over cybertruslen mod Danmark. Og her står der blandt andet, at, og det er en af overskrifterne nærmest, at cybertruslen mod Danmark fortsat er alvorlig. Der bliver både kommenteret spionage, risici, kriminalitet, cyberkriminalitet selvfølgelig, cyberaktivisme, cyberterrorisme osv. En masse typer af ord, der centrerer sig om noget af det samme. Hvad læser du ind i sådan et skema, Tobias Liebetrav?
Jamen, netop som der står, at cybertruslen er meget høj, og det er jo ikke mere end et par uger siden, mener jeg, at forsvarsministeren og Center for Cybersikkerhed faktisk var ude at hæve. Det er jo så truslen fra de destruktive cyberangreb fra lav til middel, som jo også var en indikator på, at trusselsbilledet er forværret, og det skyldes selvfølgelig primært krigen i Ukraine og Vestens herunder Danmarks engagement på Ukraines side og vores støtte, som har fået Rusland til i stigende grad at rette cyberangreb, også mod Danmark, hvilket de allerede gjorde i forvejen, men det er altså blevet intensiveret. Og samtidig sådan mere globalt ser vi jo også en stigende rivalisering, et stigende konfliktniveau mellem Vesten og en række andre lande herunder Kina, Nordkorea, Iran, som er nogle af de aktører, vi også har set lave forskellige former for cyberangreb. Så det er helt klart en trussel, der er intensiveret, og hvis vi kigger på cyberkriminalitetsdelen, altså det her, hvor det ikke handler om de sådan store, altødelæggende angreb, der ser vi, at mange af de cyberkriminelle opererer lige præcis ud af for eksempel Rusland, hvor de får lov til at operere og angribe mål i Vesten, så Rusland ligesom holder hånden under dem, men det kan godt være, at det ikke nødvendigvis er noget, der sådan er statsstøttet fra den russiske side, men at det i hvert fald er statssanktioneret.
Mm. Og på side 7 i det her oplæg fra Center for Cybersikkerhed, der står der tilbud fra civil rådgivning. Blandt andet står der sparringspartner, blandt andet inden for risikostyring, leverandørstyring, altså indkøb og udbud, og beredskabsplanlægning og øvelser. Der står også, altså i forhold til det med sådan bevidsthed og beredskab, altså hvad er balancen mellem de to i det her papir? Hvad betyder det?
Jamen, det betyder jo netop, at man skal være opmærksom på, at man er udsat for den her cybersikkerhedstrussel, så snart man digitaliserer. Og igen, hvis vi vender os mod bibliotekerne, er det jo også et område, der ligesom mange andre i samfundet har set en eksplosiv grad af digitalisering de sidste 10-20 år. Og der har man muligvis ikke prioriteret sikkerhed som det højeste, men prioriteret funktionalitet jo ofte, eller besparelser, og en del at digitaliseringen vil ofte også indebære, at man netop har eksterne leverandører af forskellige former for IT-digitaliseringsmæssige ydelser, hvor man ikke nødvendigvis har styr på, hvor sikre de er, og det måske ikke er det første, man har skrevet ind i kontrakter med ens leverandører, og man har måske ikke styr på præcis, hvad det er for noget software, de bruger. Det kan være noget, der er gammelt, det kan være noget, hvor der ikke bliver opdateret længere, hvor der ikke længere kommer de her patches, sikkerhedsopdateringer. Der kan være en lang række grunde til, at det kan være nødvendigt for centret at komme ud og øve den slags rådgivning, fordi der mange steder er cybersikkerhed måske ikke det, man prioriterer allerførst, når man sidder med et stramt budget og skal prioritere mellem de forskellige ydelser, man nu leverer som en eller anden form for samfundsmæssigt vigtige aktør, som bibliotekerne jo også er.
Nej, nu var der jo, som du selv lige var inde på, lidt et slags wake-up call i Storbritannien, da British Library blev udsat for et kæmpestort cyberangreb. Hvad for nogle forbehold kan det kongelige bibliotek, altså i Danmark, rent faktisk tage sig i forhold til at forsøge at gardere sig mod, at noget lignende skulle ske her?
Jamen, der er jo en lang række ting, de kan gøre sådan set, og en ting er jo netop det her med at øge bevidstheden, altså blandt medarbejderne især om, at man, der er en trussel, også mod bibliotekerne, og jeg mener angrebet i Storbritannien, der gik det faktisk over den her medarbejdernes VPN-forbindelser, altså den måde, hvor vi kan logge på systemer remote hjemmefra, når vi skal sidde og arbejde. Så der er medarbejderne jo på en eller anden måde en væsentlig del af det her. Så sådan helt basale IT-mæssig awareness og færdigheder hos medarbejderne, men altså også det her med at sikre, hvad er det for en type fjernadgang, man har. Hvordan kan vi beskytte særligt privilegerede konti? Hvordan kan man, eller man skal også sikre sig, at brugerrettigheder er begrænset, altså at folk kun har rettigheder til at navigere på systemerne der, hvor de har behov for det. Sørge for at smide gamle brugere ud af systemerne, når folk af en eller anden grund stopper med at arbejde et givet sted. At man ikke ligesom lader deres brugere stå åbne, man skal logge, det vil sige ligesom sikre sig, at man har et overblik over, hvad der foregår på ens systemer, og man kan gå tilbage og tjekke, og så skal man selvfølgelig have backup, for eksempel. Så det er nogle af de ting, man kan gøre sådan mere lavpraktisk i hvert fald.
Altså, når man ser et bibliotek for sig, Tobias Liebetrau, så er det jo typisk et ret hyggeligt sted. Der er måske nogle lænestole, der dufter sådan lidt af gamle bøger, måske er der børn, der leger i området. Altså sådan et rart rum, tror jeg, mange vil forbinde det med. Hvorfor er det attraktivt for hacker overhovedet at bryde ind et sted som på et bibliotek?
Jamen, sådan er nogle biblioteker nok også stadigvæk til en vis grad, i hvert fald vores lokale biblioteker, hvis vi går derned og låner bøger. Der kan man måske stadigvæk finde lidt af den stemning, selvom der også står nogle computere. Men jo netop de her nationalbiblioteker huser jo rigtig, rigtig, rigtig meget viden, rigtig, rigtig meget data. Meget af det er blevet digitaliseret. Og det er jo noget, som også bliver brugt bredt i samfundet. Altså, det er jo ikke kun hverdagslånere, kan man sige, men det er jo også for eksempel forskere og andre, som sidder og graver i arkiver, så det er jo noget, som påvirker samfundet bredt, hvis et bibliotek bliver ramt af et angreb, og man kan jo sige, det britiske Royal Library især, ikke, der bliver brugt globalt som sådan en videnshop simpelthen. Så derfor har det jo store konsekvenser, hvis et bibliotek bliver ramt.
Og derfor så er det jo også oplagt at spørge sig selv, altså hvad vejer tungest for hacker, tror du? Altså er det fortrolige oplysninger om Danmark, altså fra vores nationalarkiver, eller er det data for os brugere?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså det angreb, vi så i Storbritannien, og den største trussel sikkert også mod biblioteker i Danmark, vil jo nok være den her form for ransomware-angreb, som vi så, som er primært cyberkriminelle, der går ind og låser systemer og ligesom tager data og IT-systemer som gidsel og krypterer den data, der er, og gør det utilgængeligt for det offer, der er blevet ramt. Og så kræver man jo typisk en eller anden løsesum, ofte i form af kryptovaluta som bitcoins, for at give offer adgang til data igen. Og samtidig vil der måske ofte også være en trussel om, at man lægger den her data, eller videresælger den, hvis ikke man betaler løsesum, og det så vi faktisk også med angrebet mod biblioteket i Storbritannien.
Ja, hvor man jo altså lært på den hårde måde, at hackere er interesseret i nationalbiblioteker. Det her kæmpestore angreb ramte som nærmest lyn fra en klar himmel, og det var i oktober 23. Hvad for nogle overvejelser bør nationalbiblioteker og arkiver generelt gøre sig nu i forhold til cybersikkerhed? Vi ser, at de er i gang i Danmark, men hvis vi kigger bredere ud over det felt.
Jamen, det er jo det her med at være så bevidst, at der er en trussel, og at den trussel er reelt, og man kan være et mål, og at mange sikkert allerede vil være ramt af cyberangreb, og nogen uden at vide det, angrebet i Storbritannien, understreger det her med, at en fjendtligsindet aktør ofte vil være til stede i systemerne, før angrebet bliver det opdaget, og vil have været det lang tid før, hvor de netop vil få adgang, og så vil de sikkert skalere deres brugerrettigheder. De vil sidde og søge rundt og finde ud af, hvor er der noget, der er vigtigt for os, som vi kan bruge i forhold til at kryptere det og sørge for, at offeret ikke har adgang til det, så vi kan presse dem til for eksempel at betale den her løsesum. Så at være så det bevidst, og så de ting, jeg var inde på, før man sådan mere lavpraktisk kan gøre i forhold til at sikre sine systemer og uddanne sine medarbejdere på forskellige måder, er i hvert fald et godt sted at starte.
Så altså fra institutionen af, så handler det om det med en øget bevidsthed, netop det med at forberede sig. Men hvis jeg så går helt ud på gaden og står som forarvet biblioteksbruger, altså, er der simpelthen intet, der er heldigt i den her informationskrig mellem Rusland og Europa?
Nej, det er der jo ikke, desværre. Og det er jo en del af bagsiden af medaljen, når vi snakker digitalisering. Det er jo, at vi har gjort os sårbare for cyberangreb. Og man er sårbar, også selvom man tager sig forholdsregler, og man betaler virksomheder for at hjælpe en med at beskytte sig, eller få god råd fra Center for Cybersikkerhed, at man er sårbar, og angreb de sker, og de vil ske. Så selvfølgelig skal man på den ene side sikre sig og have et godt sådan, proaktivt forsvar, så man undgår angreb, men omvendt er det også vigtigt at gøre sig bevidst, at angreb sker, og derved også have det mere reaktive, så man sikrer sig, at man får smidt dem, der nu er i ens systemer, ud af dem, når man har opdaget dem, men netop også, at man sørger for, at man kan gendanne ens systemer, altså at man på en eller anden måde kan komme tilbage i drift, og at man ikke risikerer at miste for meget. Så vidt jeg kunne forstå på angrebet mod biblioteket i Storbritannien, så er en del af deres problem, altså en ting var det her med, at data blev krypteret, og de ikke kunne få adgang til det, men de havde faktisk backup, men noget af den infrastruktur, de skulle bruge til at lave backup, den var altså også blevet ramt i det her angreb. Så det er jo så også noget med at sikre sig, at ens backup er beskyttet på en anden måde, måske er et andet sted end ens normale data, så man i hvert fald kan få genskabt ens systemer, så man kan komme tilbage i drift.
Men altså, det her med at være sårbar, jeg kan forstå, at jeg som almindeligt menneske, når jeg netop bare er helt almindelig borger, så er jeg sårbar. Tit er det, fordi jeg er dum og doven og har nogle dårlige passwords. Men nu taler vi om et møde mellem Center for Cybersikkerhed og Det Kongelige Bibliotek. En offentlig institution, eller vores offentlige institutioner, hvorfor er vi blevet så sårbare? Hvorfor har vi tilladt os selv at komme derhen som offentlighed?
Om sådan helt grundlæggende skyldes det nok, at vi ikke har tænkt sikkerhed, når vi har tænkt digitalisering som udgangspunkt, så har vi tænkt, at det her det kan være med til at effektivisere, det kan være med til at fremme drift, det kan være med til at øge vores vækst, det kan være med til på en eller anden måde at gøre os mere produktive, det kan være med til at levere nogle bedre ydelser, nogle bedre services, og så er sikkerhed mere blevet tænkt som noget, man propper ind efterfølgende ved behov og ved, at man måske har råd til det. Og det er jo så langsomt, hvad ændrer sig i takt med, vi ser flere og flere cyberangreb, og der er kommet den her stigende bevidsthed, men altså mange af de her ting har jo sådan en inkrementel udvikling. Der er noget kultur, noget tradition og nogle systemer, der først er på plads, og så kan det være svært at ændre. Og det gælder både mentalitetsdelen, men det gælder sådan set også det mere teknologiske, at man har det, man kalder legacy-systemer, som er gamle og som kører på nogle bestemte måder, og som det er rigtig, rigtig hårdt for en organisation at skulle skifte ud, men som også kommer netop med nogle usikkerheder og nogle sårbarheder.
Og det fortalte Tobias Liebetrau, som er forsker i cybersikkerhed på Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
Forestillingen om fodbold som en såkaldt mandesport hører måske fortiden til. DBU's egne tal peger i hvert fald på, at der inden for de seneste år er kommet flere kvindelige fodboldfans til. De oplyser, at andelen af kvindelige tilskuere til EM-kvalifikationskampe på stadion var fordoblet fra 2018 til 2021. Også kvinder bliver ramt af fodboldfeberen med andre ord. Og EM i herrefodbold er jo som bekendt i gang, og de kvindelige fans fylder på stadion og foran storskærmene. Men Det er ikke alle, der mener, at de er sådan helt velkomne i en stadig meget mandsdomineret fodboldverden.
Nej, i søndags var kulturen til storskærmsvisning af Danmarks første EM-kamp. Sara Gangsted, hun er en del af Fannetværket for Kvinder, som er en organisation, der arbejder på at skabe mere inkluderende fodboldrum. Og vores kollega Anna Koral, hun travede til Nørrebro i København for at tale med Sara om, hvad det er for en maskulin fodboldkultur, hun ser foran storskærmene op på tribunerne.
Der cyklede en mand forbi mig for et lille øjeblik siden, som kørte rundt i det smarteste jakkesæt. Men lige under de der sylespidse kanter på jakkesættet kunne man ane en rød t-shirt.
Nedtællingen til Danmarks åbningskamp ved EM er for alvor i gang.
Det er stemningen. Det er simpelthen alle, der er på vej. Den vej, hvor jeg også er på vej. Altså mod Nørrebros runddel, hvor jeg skal se kampen sammen med Sara. Men vi skal jo ikke bare se kampen. Det vi også skal, det er undersøge, hvordan det er at være tilskuer som kvinde, fordi Sara, hun mener i hvert fald, at kvindelige fodboldfans ofte står lidt tilbage i det der maskuline inferno, som en fodboldkamp måske kan være. Oh, yes. Så er vi her. Første indtryk er, at det er en meget ung, rød-hvidt klædt skare, jeg kigger ind i. Vi står alle sammen på pladsen, hvor der er de her to træer i midten, og de to træer, de peger selvfølgelig ind mod storskærmen. Alle virker egentlig rolige, snaksagelige. Ja, det gør vi. Er det bare en fadøl til dig, Sara?
Hvad siger du?
Er det bare en fadøl?
Ja, det tror jeg. Jeg kan se, at de har også drinks på flaske. Det er jo helt fantastisk. Apropos et lidt mere broget crowd, men jeg tror bare, vi skal have en classic, skal vi ikke det?
Jo, så tænker jeg.
To classic. Jamen altså, når det er landsholdet på den her måde, så er der jo en folkefeststemning over det.
Hvordan oplever man som kvinde, at det er et maskuliniseret miljø, hvis det er det der?
Det, jeg er jo af den holdning, at voldsomme følelser er ikke, det er ikke forbeholdt mænd at have voldsomme følelser og have lyst til at gå fuldstændig amok over en fodboldkamp. På den måde synes jeg, at det for mit eget vedkommende har jeg også oplevet personligt har været ekskluderende. Og jeg har også haft fået spørgsmål, som er det ikke lidt for voldsomt for kvinder at være til? Det er et retorisk spørgsmål, jeg ikke nødvendigvis behøver at svare på, men jeg tror også, at på den negative side af det, kan det også virkelig være der, hvor at man altså, oplever kønnet diskrimination. For eksempel laver Fannetværket for Kvinder. Vi laver hvert år en undersøgelse, hvor vi indsamler data, for det findes der ikke særlig meget af på kvindelige og non-binære fans. Og i den undersøgelse, den understreger, at lige omkring 19,9% har oplevet i forbindelse med en fodboldkamp kønnet diskrimination. Og det er alt fra uønskede bemærkninger, uønskede berøringer, fordomme og tiltale på en ubehagelig måde, til desværre decideret overgreb.
Jetzt geht's los. Danmark i rødt, slovenerne i hvidt.
Ja, det tror jeg også, det går på banen. Skal vi ikke lige prøve at karakterisere den her måde at se fodbold på? Hvad er der specielt ved lige præcis det her?
Man kan fornemme ikke rigtig, at det er søndag her. Det er dejligt, sådan, at det er fredag, og folk er sådan ret klar på, at nu skal der ske noget spændende. Ikke?
Hvad er det for et maskuliniseret rum, du også ser, når vi er sådan et sted her?
Når man taler om fodbold som en maskulin kultur, så tror jeg, det er meget vigtigt for mig at sige, at hvis vi skal tage det som sådan på fannetværkets vegne, eller på mine vegne, så er det bestemt ikke, fordi vi sådan har den der definition af, at maskulin bare er noget negativt per definition. Det er meget vigtigt. Men det handler om, at når for eksempel man bruger køn, eller etnicitet, eller seksualitet til at, som skældsord, eller til at tale ned om spillere, dommere, kulturen omkring
et eller andet. Du sparker som en lille pige-agtigt.
Ja, eller din bøsse røv, eller et eller andet grimt. Det kunne også være værre end det. Det er det bestemt også nogle gange. Den, i sådan en kontekst, hvor følelserne i forvejen er exceptionelt meget i kå, som det er til fodbold, så har det en ekstrem magt.
Hvorfor jubede de over det?
Kom nu for helvede. Ja, okay. Det var en rimelig led takling. Nogle i crowdet mener, det var et rødt kort. Det kan jeg simpelthen ikke se på den her vinkel, men det mener julemanden helt sikkert også.
Vi står, som sagt, to kvinder i det her rum. Og tror du, du agerer på en særlig måde, eller du har forberedt dig på en særlig måde grundet det? Er der noget særligt, du tager med her ind kvad dit køn?
Det tror jeg helt klart. Især i starten, da jeg begyndte at se fodbold og komme på stadion og sådan noget. At jeg følte især, at jeg skulle leve op til et bestemt kodeks. Og især, at jeg skulle være exceptionelt skarp på min viden omkring fodbold. Og det tror jeg især kommer af, at det er jo også en af de fordomme, man møder meget som kvindelig fodboldfan. Nu kan jeg faktisk se, når jeg kigger ud over crowdet her, at der er i hvert fald 40% kvinder i hvert fald. Har mange kvinder.
I forhold til den forventning, der er af at være en rigtig fodboldfan, på trods af sit køn måske, på trods af det at være kvinde. Men kunne man ikke også argumentere for, at det er en forventning, du skaber i dig selv, og ikke så meget en forventning, som andre har til dig?
Det tror jeg, det er et rigtig godt spørgsmål. Jo, det har jeg 100% lagt et forventningspres på mig selv om. Og samtidig er jeg også blevet mødt af... Jo, jeg har gerne vil gøre mig umage, helt klart. Og leve op til... hvad jeg forventede af mig selv at kunne brillere med, eller hvad man skal sige. Men jeg er også blevet mødt rigtig mange gange af, lad os være ærlige, mandlige fodboldfans, som stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg kan lide fodbold, og er det fordi, jeg har en far eller en bror, der spiller fodbold, eller ser fodbold? Kom ud og skyde.
Ej, indviser.
Nu er det ærgerligt, at du ikke har kamera med også, fordi det ser fandme hyggeligt ud, det her.
Men det er jo hyggeligt. Altså, der sidder en masse med... Hvad skal. Er der noget særligt i fodboldens natur eller ånd, som på en eller anden måde inviterer til de her rum, hvor i hvert fald 20% af kvindelige tilskuere så har oplevet noget, de ikke vil opleve?
Jamen, jeg tror, det kommer af, at det er en mandekultur, der skal vende sig til, at der er kommet en massiv stigning af kvindelige fans på meget kort tid. Og de kvinder, som... Det er jo ikke nyt, at der er kvinder til fodbold, men de kvinder, som måske har været med før i tiden, har måske været vant til at finde sig lidt mere, og bare, hvis ikke de kunne lide lugten i bageriet, ikke? Og I kender selv resten, ikke? Altså, men jeg tror, de har sgu pullet op med mere, og bare indfinde sig med, at det var jargonen.
Unge angriber i aktion. Det er Eriksen! Danmark i spidsen! Christian Eriksen!
Vi kunne ikke se det, men vi kan høre det!
Vi kan i hvert fald høre det.
Nu står vi her. Vi er nogenlunde en halv time inde i kampen. Og jeg kigger rundt på publikum, og som du også sagde før, altså har masser af kvinder, har egentlig ret hyggeligt, tror jeg bare, det var, jeg vil bruge på det. Men alligevel så taler vi også om, hvordan at fodbold kan være maskuliniseret. Og jeg vil gerne stille det spørgsmål, der hedder, hvorfor er det nødvendigvis altså, maskuliniseret? Jeg er med på, at vi taler, at der kan være aggressioner på spil i det, men kan der ikke også være en fejlslående tjeneste ved at kalde det en maskuliniseret kultur? Altså, hvorfor skal det kønnes? Er det ikke bare en slags kultur? Hvorfor er mænd skyld i den, så at sige?
Jo, men du har fuldstændig ret i, at når man siger det som maskulin, så kommer man også automatisk til at tænke, at det er forbeholdt mænd. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, at maskulin eller feminin er forbeholdt et bestemt køn. Jeg tror... Det er rigtig vigtigt at netop gøre op med, at, som jeg også sagde før, tror jeg, at de følelser eller den slags aggressioner eller eufori er ikke forbeholdt mænd. Det i sig selv er meget vigtigt at understrege. Jeg tror bare, at den verden og den kultur har været forbeholdt mænd. Fordi det har været et lukket domæne. Jeg har selv følt, at jeg ikke havde et fællesskab at kunne tage med sådan... Jeg har aldrig fået at vide, at du ikke er velkommen som kvinde i en mandegruppe. Jeg har bare fået at vide, at det var for drengene.
Vi falder i snak med endnu en kvinde, som er til stede til kampen, Kira. Hun mener, at hun er en såkaldt fake fan.
Så jeg føler, at der skal være plads til de rigtige fans, og det er derfor, jeg kalder det fake fan. For jeg føler måske lidt, at jeg har taget en god plads for nogen, der er mere sådan ret til at have den. Men det betyder, det er ikke noget med mand og kvinde eller noget. Det er bare fordi, at jeg er ny til fodbold. Men jeg synes, det er rigtig sjovt.
Tænker du over, at du er kvinde i det her rum?
Nej, ikke rigtigt. Det føler jeg ikke. Nej. Jeg føler, at der er mange kvinder. Men jeg ved, at sidste gang, der var EM, så var der mange, der brugte det som lidt en mulighed for at score. Så måske jeg tænker lidt over det.
Okay, nummer to sportsnyhed i dag. Vi står 1-0 lige nu, og en dansker har vundet lidt mange åbenbart. Apropos at tale om, der er plads til mænd. Jeg kan også se direkte over på et pissoir, hvor der udelukkende er plads til mænd. Hvor de...
Midt i crowden. Altså som i midt i crowden.
Det kunne ikke være mere midt i crowden.
Sara skal videre. Første halvleg, den er slut. Det står 1-0, og stemningen er glad, men stadig rolig. På falderæbet, der spørger jeg Sara ind til, hvordan hun, og selvfølgelig også fannetværket for kvinder, mener, at vejen frem til et mere inkluderende fodboldmiljø kan se ud. Sara, hun pointerer, at klubberne bør afmytologisere kvinder, der ser fodbold.
Hvis man holder op med at gøre det til en sensation, at kvinder ser fodbold, så vil det automatisk også blive en del af vores kollektive bevidsthed, at det er der masser af mennesker, der gør.
Det kan de gøre ved blandt andet at vise kvinder i deres promoveringer. Derudover så siger hun, at der er brug for nye fankoordinatorer, som også fokuserer på kvinderne og deres trivsel, og ikke bare uromagerne. Og så er det også vigtigt, at der kommer fokus på den meget hårde tone, som mange kvinder møder på internettet i forhold til fodboldens verden. Efter Sara, hun er gået, så bevæger jeg mig også hjemad igen. Og gaderne er menneskeforladte. Sara sagde lige før, at det føltes som en fredag på en søndag. Nu føles det i hvert fald som en meget død søndag. Og gaderne er både forladt fra kvinder og mænd. Men jeg kan skimte ind i de enkelte københavnerlejligheder her på Nørrebro. Og jeg kan se, at det er kampen, der spiller.
Sådan jeg lød det i søndags, da Sara Gangsted fra fannetværket for kvinder tog med kulturens Anna Corral til storskærmsvisning af Danmarks første EM-kamp i den her omgang. Danmark mod Slovenien, den endte 1-1, men lad os se, om vi ikke får større gennemslagskraft, når det er Danmark mod England i morgen.
Der er EM i luften. Danmark møder Serbien. Der er nerver.
Wow, wow, wow. Det er på centimeter, det her.
Muligheder.
Det er hovedstøds muligheder.
Nej,
og mål.
Det er Danmarks Damsinho. Holberg afslutning. Afslutning. Holberg er en dejlig dreng.
Se Danmark-Serbien. Tirsdag fra klokken 20 på DR1 og DRTV.
Ja, det var altså dagens kulturen med mig, Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande. Og jeg tænker, at du skal hjem på arto.dk og har lavet en profil. Jeg skal også hjem og tjekke det derud, fordi jeg glæder mig til at se den der grafik, som er lidt ligesom noget, der skete i 90'erne.
Dagens udsendelse, var
produceret. Det var produceret. Kasper Tralle, Dyrholm.
Og Gustav Hagel. Og nu er der radioavis og orientering. Og så skal vi på arto.